Shëndetje të nderuar dëgjuesi, flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Ish presidenti amerikan Bill Clinton viziton të mërkurën Kosovën. Partia Socialiste në Shqipëri kërkon shkarkimin e presidentit Ilir Meta pas anulimit të zgjedhjeve. Në Moldavi thellohet kriza politike. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këshilli organizativ për shënimin e 20 vjetorit të hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë ka njoftuar së më 12 qershor, ish presidenti amerikan Bill Clinton dhe ish sekretari amerikan e shtetit Madeleine Albright do të vizitojnë Kosovën për të shënuar hyrjen e trupave të NATO-s në Kosovë 20 vjet më parë. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook është bërë ditur se Clinton do të mbajë një fjalim në ceremoninë qendrore që do të mbahet në Prishtinë. Bill Clinton ka drejtuar shtëpinë e bardhë kur më 24 mars të vitit 1999 ka nisur sulmet ajrore të forcave të NATO-s kundër saqeve serbe në Kosovë dhe në Serbi. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi pati shpallur muaj më parë vitin 2019 si vit të NATO-s. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta ka nënshkruar zyrtarisht shfuqizimin e dekretit për datën e zgjedhjeve lokale që ishin caktuar të mbahen më 30 qershor. Për të kuptuar më shumë për situatën në Tiranë, lidhemi direkt me korrespondentën tonë atje, Gresa Kraja. Përshëndetje Gresa.
Përshëndetje Krenare.
Si e ka arsyetuar Meta këtë vendim?
Atëherë, sipas presidentit, anulimi i zgjedhjeve është një çështje vetëm emergjente për zgjedhjen e zgjedhjeve dhe ditë për dialog me partive politike në vend. Ai duke ju referuar bojkotimit të zgjedhjeve nga ana e opozitës, djegjes mandateve të tyre në kuvend, shtoi se jeta politike parlamentare në Shqipëri ka postuar një krizë përfaqësime, dhe se zhvillimi i zgjedhjeve pa gar dhe pa pjesëmarrje të opozitës të nën disa parime kushtetuese. Presidenti Meta po ashtu ta se ekziston rreziku real që Shqipëria të shkoj drejt për shkallëzimit të paparashikueshëm që shkaktoi pasoja të mëdha dhe të rrezikoi paqen dhe stabilitetin në vend.
Si ka reaguar Partia Socialiste që aktualisht është në pushtet?
Partia Socialiste menjëherë ka mbledhur kryesinë e saj, ku është vendosur që ditën e ajnte në kuvendin e Shqipërisë të iniciojnë procedurën parlamentare për shkarkimin e presidentit, duke quajtur brutal vendimin e tij për anulimin e zgjedhjeve. Ministri i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlament, Elisa Spiropale, pas e kryesia e Partisë Socialiste ka vendosur që të ajnte në kuvend të zhvillohet një debat të parlamentar, duke shpjeguar të gjithë argumentat se si Ilir Meta ka sulmuar brutalisht publikën, dhe ka shpikur si staj e një institucion që nuk ekziston asë një vend, që ju referuar fjallet që dekretem të datës të zgjedhjeve të cilën në ka përdoru presidenti Meta. Po ashtu, lëshmëria kushtetuese një vendimit të tjilë nga anë atë presidenti nuk mund të interpretohet, me që gjykata kushtetuese në Shqipëri është jashtë funksionit dhe mbyllur përkohësisht, pasi nga nëntë antarët e saj, tre janë tërhequr ose kanë mbaruar mandatet, katër janë rrëzuar në procesin e vetingut dhe vetëm dy nga ata kanë vjetuar.
Falenderojmë korrespondentën tonë në Tiranë, Gresa Kraja, për të gjitha këto informacione. Në Kosovë në fund të këtij muaji pritet të fillojë fushata e korrjeshirjeve. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe ekspertë të bujqësisë pohojnë se gjatë këtij viti nuk presin sasi të mëdha të grurit, derisa është thënë se fermerët janë dekurajuar për të kultivuar drithëra të bardha, për shkak se autoritetet kompetente nuk kanë gjetur metoda të duhura për t'i nxitur për prodhime. Raporti Nadia Ahmetit.
Kosova dhe gjatë këtij sezoni pritet të ketë rendimentet e ulta të grurit. Edhe pse gruri është kultura kryesore që për një kohë të gjatë zë sipërfaqen më të madhe të tokës bujqësore, asnjëherë deri më tani nuk është arritur që të plotësojë nevojat e popullatës me këtë kulturë, marr parasysh rëndësinë që ka për prodhimin e miellit. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës theksojnë se gjatë këtij viti pritet që të ketë prodhime më të ulët të grurit për shkak të kushteve klimatike që kanë vizotruar në vjeshtën e kaluar. Kushtet klimatike sipas tyre kanë ndikuar që të mbillen me këtë kulturë bujqësore vetëm 50.000 hektar sipërfaqe tokë. Isuf Cikaqi, drejtor në Departamentin për Politika Bujqësore në Ministrinë e Bujqësisë, thotë se pritet sasi me vogël e prodhimit, por me gjitha të rendimenti mesatari grurit për këtë vit pritet të jetë në suaza normale që në Kosovë është nga 3500 deri në 4500 kg per hektar, varësisht nga parcelat dhe rajone.
Këtë vetë janë të mbledhura më pak se përfaqe në raport me vitin e kaluar dhe vitet tjera. Këtë vetë kanë diku kushtet klimatike në vjeshtë në vitin kaluar që të mbledhë si përfaqe më vogër, pasi ka pasur fatësi dhe ajo pjesë e gujë që në mbledhë mbledhë dhe ajo mbledhë me vonesë, edhe gjithsej nga informata që kemi marrë nga tereni janë të mbledhur diku rreth 50.000 hektarë. Që në raport me vitet tjera janë diku në rreth 20.000 më pak.
Vitin e kaluar 74.000 hektarë si përfaqe kanë qenë të kultivuara me kulturë të grurit. Sipas të dhënave zyrtare, në Kosovë nevojat për këtë produkt për kokë banori janë 205 kg, që i bie se në Kosovë duhet të argjon 410 mijë tonë grur. Edhe ekspertë e bujqësisë pohojnë se në Kosovë gjatë këtij viti nuk do arrihet prodhimtaria planifikuar e grurit. Profesori në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës, Imer Rusinovci, thot për Radion Evropa e Lirë se as 50% e sipërfaqeve të planifikuara nuk janë kultivuar me grur për shkak të kushteve atmosferike që kanë ndodhur në muajin tetor dhe nëntor të vitit e kaluar.
Marrë në tërsi sipërfaqet tona bujqësore që predisponon Kosova, pavarësisht që ne llogaritni në vendin e fundit për sipërfaqe punuese për kokë të banorit, edhe produktivitetin e punës në bujqësi po ashtu e kemë të ullë, dhe kjo ka koinciduar që ne karakterizohemi me import marramendës dhe prodhimtari të ullë.
Deri para vendosjes së taksës, asia më e madhe grurit në tregun e Kosovës ka hyrë nga Serbia, madje në shumë raste me çmim më të ulët se sa prodhimi vendor. Ndryshe për të rritur interesimin e fermerëve për mbjelljen e sipërfaqeve më të mëdha me grur, Ministria Bujqësisë ka disa vjet që subvencionon fermerët me nga 150 euro në vetë, kurse sipërfaqja minimale mbjellur me grur duhet të jetë 2 hektar në pronësi të fermerit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me lajmet ndërkombëtare. Mbretëria e Bashkuar dhe Korea Jugore kanë shkruar në parim disa marrëveshje për tregti të lirë, të cilat synojnë të ruajnë bashkëpunimin ekzistues mes dy vendeve edhe pas largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian. Sekretari britanik për tregti ndërkombëtare Liam Fox kanë shkruar marrëveshjet me homologun e tij jugkorean Yu Myung-hee në Seul. Marrëveshjet shënojnë dokumentet e para të nënshkruara që i sigurojnë Britanisë bashkëpunim me Azin pas Brexit. Eksportet e këtij vendi në Britani kanë arritur shifrën e 6.36 miliard dollarëve vitin e kaluar. Përndryshe, Britania e Madhe pritet të largohet nga Bashkimi Evropian në fund të tetorit.